Parasa derek, carita-carita anu aya di lebet buku anu warna hejo, eta teh carita-carita anu dicanak tina buku Allah, nyaeta kitab suci. Carita-carita eta teh nyarioskeun jalma-jalma gegeden anu ngalaman pitulung ti Allah di waktos aranjeuna ngalaman kasesah. Dangukeun bae, sareng buka gambar salajengna upami saderek ngadangu musik.